Džonsons un ASV senāta demokrātu līderis Čaks Šūmers janvāra sākumā vienojās, ka ASV valdības izdevumi šogad samazināsies līdz 1,66 triljoniem dolāru. Tomēr daži pārstāvju palātas republikāņi pieprasa, lai Džonsons atsakās no sākotnējās vienošanās. Džonsona priekšteci Kevinu Makartiju pērnā gada oktobrī gāza vairāki labējās pārna republikāņi, kurus sadusmoja viņa panāktā vienošanās ar demokrātiem par pagaidu valdības finansējuma apstiprināšanu. CNN atzīmē, ka republikāņu pārsvars pārstāvju palātā pēdējos mēnešos ir sarucis, un sākušas klīst runas, kā arī Džonsona krēsls varētu saļodzīties, ja viņš piekritīs kompromisam ar demokrātiem.